Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมณัฐ ณัฐพงษ์คุณผู้ฟังครับหากพูดถึงอะโวคาโดแล้วนั้นทุกคนอาจจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นผลไม้ที่แพงใช่แล้วครับอะโวคาโดก็ถือเป็นผลไม้ที่กำลังมาแรงในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศนั้นเข้ามาในประเทศกันยิ่งมากขึ้นทำให้ผลไม้อย่างอะโวคาโดที่แต่ก่อนปลูกได้เฉพาะในโครงการหลวงมีความนิยมมากยิ่งขึ้นทำให้เกษตรกรทางภาคเหนือเริ่มหันทยอยมาปลูกต้นอะโวคาโดกันเป็นจำนวนมากแต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับผู้บริโภคที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกปีสำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคุณปาล์มจากจังหวัดตากขอเสียงปรบมือด้วยนะครับครับก่อนอื่นครับอยากให้คุณปาล์มครับช่วยแนะนำตัวเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับ
อ๋อครับครับสวัสดีครับผมชื่อวุฒิชาติเดชาเศรษฐ์ก็ปลูกอะโวคาโดมา 7-8 ปีแล้วครับผมตัวนี้ก็ที่ขายก็คือเข้ามีขายเป็นผลสดก็มีทางออนไลน์แล้วก็มีขายส่งครับผม
ครับย้อนกลับ
ก็แปรรูปก็เป็นนมขายเข้าในท็อปครับ
อ๋อย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะครับคุณปาล์มทำไมคุณปาล์มถึงมาสนใจในการปลูกอะโวคาโดได้ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
อ๋อตอนนั้นคืออะโวคาโดตอนนั้นยังไม่บูมครับแล้วก็ข้างบนก็มีไอ้คำว่าข้างบนหมายถึงว่า
บนดอยใช่ไหมครับ
ที่ผมใช่บนดอยของผมเนี่ยมันจะมีแต่พันธุ์พื้นเมืองจะไม่ค่อยมีพันแฮสหรือพันธุ์เมืองนอกเท่าไหร่ครับแล้วก็เลยมาลองปลูกดูแล้วปลูกพอตอนปลูกแรกๆเนี่ยผมตอนนั้นอ่ะยังไม่ค่อยมีใครปลูกแล้วก็ความรู้อ่ะไม่ค่อยมีก็เลยปลูกคล้ายๆว่าปลูกเท่าปลูกไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ครับ
มันก็เลย
จะช้าหน่อยครับมันติดปัญหาเรื่องความรู้เรื่องการศึกษาเนี่ยแหละเร
ื่อง
ความรู้ใช่ครับเพราะว่าอะโวคาโดเนี่ยมันจะคล้ายๆว่าโลกมันจะเยอะนิดนึงอะครับผม
ครับ
พันแฮมนะครับใช่ครับ
เอ้ยอย่างนี้ปัจจุบันเนี่ยครับที่สวนมีสายพันธุ์ไหนบ้างครับที่ปลูกอยู่ครับคุณปาล์ม
ผมปลูกแฮมอย่างเดียวเลยครับ
อ๋อปลูกแฮมอย่างเดียวเลย
ใช่ครับ
ครับปลูกประมาณกี่ไร่ครับตอนนี
้ทั้งหมดตอนนี้ผมปลูกเต็มพื้นที่300ไร่ครับ
โอ้ถ้าตีเป็นต้นนิดได้ไหมครับประมาณกี่ต้นเนี่ยครับ
ประมาณ 8,000 กว่าต้นครับผม
ว้าว 8,000 กว่าต้นเลย
ใช่ครับผม
พูดถึงการปลูกอะโวคาโดที่สวนคุณปาล์มเนี่ยอยากให้แบบแชร์เทคนิคหน่อยครับว่ามีการปลูกยังไงบ้างครับระยะห่างระหว่างต้นระหว่างแถวยังไงครับ
อ๋อผมปลูกมีหลายแนวก็คือผมมีปลูกตอนแรกปลูก10x10ก็มีแล้วก็มี8x6แล้วก็มี8x8ครับแต่พอดูไปดูมาแล้วผมว่า10x10เนี่ยครับกำลังสวยเพราะว่าพอต้นมันเริ่มใหญ่ขึ้นอ่ะมันจะบังครับแล้วก็ฝั่งที่ถ้าสมมติเราปลูกชิดเกินไปเนี่ย
ครับ
ฝั่งที่ติดกับต้นอื่นนะครับมันจะไม่ค่อยดก
อ๋อ
ครับ
ฝั่งที่ติดกับต้นอื่นคือมันจะไม่ดกเลย
ใช่ครับใช่ครับแต่คือว่าเดี๋ยวนี้เขาฮิตปลูกปลูกใกล้ๆกันเพราะว่าผมคิดว่าเขายังไม่มีต้นใหญ่ไว้ดูเพื่อให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วพอมันต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วอะมันกว้างมาก
ครับอ๋อ
ฮะเพราะในเมืองไทยคนปลูกแฮชนานๆนี้ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับ
ครับ
ปลูกแบบไม่ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าครับ
พูดถึงเรื่องการให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับที่สองคุณปาล์มเนี่ยให้น้ำให้ปุ๋ยบ่อยขนาดไหนครับ
ให้น้ำให้ปุ๋ยก็คือว่าถ้าช่วงที่ไม่มีฝนก็คือจะประมาณอาทิตย์ละ2ครั้งครับ
อาทิตย์ละ2ครั้ง
ผมเป็นมินิสปริงเกิลจะปล่อยครั้งละ45นาทีครับผม
ครับอืม
ครับล่ะใช่ครับแล้วก็อย่างปุ๋ยนี้ก็จะเป็นมีปุ๋ยเป็นปุ๋ยคอกด้วยแล้วก็จะมีเคมีผสมครับ
ครับแล้วเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องสภาพภูมิอากาศนะครับมีผลในการที่แบบอะโวคาโดจะออกดอกหรือว่าจะทำให้ติดผลดกหรือไม่ดกไหมครับสภาพอากาศ
คือทุกปีข้างบนผมอาจจะติดลูกเยอะแต่ปีเนี้ยฝนมันมาก่อนครับมันมาช่วงที่เป็นตุรกีนะครับแล้วก็ช่วงนั้นของบนของผมข้างบนอ่ะมันเป็นช่วงติดดอกพอดีแล้วก็พอฝนมาปุ๊บดอกก็ร่วงเยอะปีนี้เลยไม่ค่อยดกเท่าไหร่อากาศเกี่ยวอากาศก็สำคัญครับอากาศสำคัญมาก
อืม อากาศแล้วเรื่องของโรคและแมลงที่คุณปาล์มพูดเกินตอนแรกครับว่าโรคและแมลงเนี่ยจะเยอะหน่อยเกี่ยวกับอะโวคาโดเนี่ยคือโรคและแมลงที่พบเจอเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกไหนครับ
ส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหาที่สุดก็คือเป็นเชื้อราครับแมลงมันมียาอยู่แล้วแต่เชื้อราเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยออกคือถ้าสมมติว่าพอผมเริ่มมาดูเยอะๆเนี่ยผมรู้สึกว่าอะโวคาโดมันคล้ายๆทุเรียนส
่
วนใหญ่พอต้นเป็นเชื้อราปุ๊บอะถ้าไม่รีบรักษาก็ตายทั้งยืนต้นตายเลยครับผม
ฮะ
ครับแล้วแต่เรื่องแมลงเนี่ยแมลงก็คือว่าเป็นตามพื้นที่นะครับทุกมันเราก็หายาตามฤดูกาลเอาถ้าช่วงนี้มันก็ไปถามร้านขายยาว่ายาตัวเนี้ยค่าได้ค่าตัวเนี้ยต้องใช้อะไรแล้วก็พยายามใช้ตัวเดิมซ้ำๆครับพยายามเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับครับ
อย่างที่สอนคุณปาล์มเนี้ยปลูกไปประมาณกี่ปีถึงเริ่มเก็บผลผลิตขายได้ครับ
ถ้าเริ่มเก็บดีๆก็มาสัก4ปีครับเริ
่
ม4ปีเพราะว่าแรกๆช่วง2ปีครึ่ง3ปีเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่ครับ
ครับ
แต่คือพอทัก4ปีเนี่ยพอมันจะเริ่มเห็นน้ำเห็นเนื้อนิดครับแต่คืออะโวคาโดเนี่ยเป็นพืชที่ว่าคือแล้วก็เอาใจใส่มันนิดนึงคือหมายถึงว่าพยายามใส่ปุ๋ยบ่อยๆไม่ต้องเยอะครับบ่อยๆแล้วมันถ้าสมมุติว่าให้ปุ๋ยปีเนี้ยมันจะเห็นผลปีหน้าครับ
อ๋อคือถ
้
าเราบำรุงดีๆปุ๊บเราจะเห็นผลได้ชัดในปีถัดไปใช่ไหมครับ
ใช่ครับมันจะไม่เห็นทันทีครับ
อ๋อฮะแสดงว่าต้นอะโวคาโดเนี่ยเขามีการสะสมเขาเรียกว่าสะสมพวกธาตุอาหารก่อน1ปีแล้วก็แบบจะให้ผลดีงามในแบบปีถัดไป
ใช่ครับก็อย่างถ้าสมมติว่าช่วงเนี้ยผมมาเริ่มเก็บแล้วแล้วก็คือต้องผมจะใส่ปุ๋ยประมาณว่าจะมีสูตรเสมอก็แล้วแต่คนที่ชอบเลยว่าเสมอ15เสมอ16ก็แล้วแต่แล้วก็ผมจะมีสลับใส่ตัวท้ายหนักบ้างตัวกลางหนักบ้างเงี้ยครับ
เดือน
ไปครับ
เราต้องห่อผลไหมครับอะโวคาโดเนี่ยครับ
อ๋อไม่ต้องครับแต่คือว่าถ้าสมมติอยากได้ลูกสวยๆอย่างที่เมืองนอกเขาเป็นเนี่ยก็ต้องขยันฉีดยาหน่อยครับผมเพราะแมลงมันกวนเยอะครับ
อ๋อตัวใหญ่เป็น
ผมเนี่ยผมไม่ค่อยได้ฉีดยาฆ่าแมลงเท่าไหร่
ครับ
เพราะว่าสู้ราคาค่ายาไม่ไหวครับผม
ต้นทุนมันสูงขึ้นเนาะคุณปาล์มเนาะ
ใช่ครับพอต้นใหญ่ปุ๊บเราก็ต้องฉีดเยอะขึ้นเนี่ยครับผมแล้วก็มันก็สู้ไม่ไหวครับใช่ครับ
ครับคราวนี้เรามาพูดในเรื่องของการตลาดครับที่บอกว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอะโวคาโดของสวนคุณปาล์มนะครับมีผลิตภัณฑ์อะไรวางจำหน่ายตามช่องทางไหนบ้างครับ
ก็ของผมตอนนี้ก็จะมีอยู่2อย่างก็คือว่าเป็นอะโวคาโดแล้วปั่นกับนมสดนะครับขายในห้างท็อปในกรุงเทพอะครับผมอ๋อแล้วก็อย่างนึงก็คือว่าเป็นอะโวคาโดผงครับผม
อะโวคาโดผง
อะโวคาโดใช่ครับตอนครั้งแรกที่ผมทำออกมาจะมันจะออกเป็นเกล็ดนะครับแล้วก็จะกินยากนิดนึงตอนนี้ก็พยายามพัฒนาให้ว่าให้ความหืดมันน้อยลงจะมีตัวใหม่ออกมาอยู่ครับใช่ครับแล้วตอนนี้ก็อีกอย่างนึงว่ากำลังดูเรื่องน้ำมันอยู่ครับ
อ๋อน้ำมันสกัดจากอะโวคาโดเนาะ
ใช่ใช่ครับใช่ครับ
ครับแล้วทางช่องทางออนไลน์นี้ช่องทางไหนบ้างครับออนไลน
์อ๋อออนไลน์ก็คือในเพจแล้วครับ Avocado Wellness ครับผม
ก็คือสามารถเสิร์ชเข้าไปในเพจ Facebook ได้เลยนะครับ
ใช่ครับใช่ครับแต่คือว่าทางออนไลน์ผมทางออนไลน์เนี่ยถ้าไม่ดูแลดีๆเนี่ยมันจะมีปัญหาตอนส่งแล้วต้องเคลมเยอะครับปกติแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากที่จะมันก็พูดไม่ได้ไม่อยากออนไลน์ก็คือว่าครับก็ขายอย่างนั้นแหละครับเอางี้ดีกว่าพี่เพราะเดี๋ยวพูดว่าไม่ขายออนไลน์ไม่ดีมันจะไม่ดี
ได้ครับได้ครับ
ครับครับครับครับครับ
คุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีค่ะหัวหน้าม
ีออเดอร์จากลูกค้ารายใหญ่สั่งของมาลูกค้าอยากได้สตรอเบอรี่50ตัน GAP ยังไงรบกวนคุณจัดการออเดอร์นี้ให้ผมด้วยนะ
ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะไล่คุณสมศักดิ์ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
พอดีอยากจะสั่งสตรอเบอรี่50ตันไม่ทราบว่าคุณพี่จะจัดหาให้ได้ไหมคะ
ช่วงนี้สตรอเบอรี่หมดอะครับเอาเป็นตะขบไปก่อนได้ไหมครับ
สวัสดีค่ะคุณพี
่ไม่มีเลยครับ
ฮัลโหลสวัสดีค่ะพอดีทางเราอยากจะสั่ง
หมดไม่มีเลยจ้า
หมดเลยครับ
หมดครับ
หาไม่ได้เลยช่วงนี้ไม่มีเลยจ้า
แบบนี้เก็บเกี่ยวไปทันเพื่อ
หมดทุกผลไม้เลยเจ้า
ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่คุณเรียก
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาในการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ลองให้เราช่วยสิด้วยครอปเปอร์ระบบจัดหาผลผลิตทางการเกษตรที่ช่วยให้คุณวางแผนการจัดซื้อรวมถึงสำรวจราคาผลผลิตจากเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพติดต่อให้เราช่วยจัดหาได้เลยโทร0933171414ย้ำ0933171414เรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจเรา
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับราคาที่วางจำหน่ายครับคือราคาที่แต่ละผลิตภัณฑ์นะครับราคายังไงบ้างครับ
ก็คือว่าถ้าสมมุติว่าผมขายส่งลูกค้าผมขายปีกให้ลูกค้าเนี่ยผมจะกิโลละ180ครับผมจะเป็นไซส์4 5ลูกโลครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นขายส่งเนี่ยก็จะมีดรอปลงมาแต่คือก็อย่างน้อยก็ 4-500 โลขึ้นอย่างนี้ครับ
ครับ
ใช่ครับแต่ตอนนี้อะโวคาโดของไทยจะมีปัญหาที่ว่าจะมีของเวียดนามกับของพม่าเข้ามาตีอยู่ครับเพราะราคาเขาถูกมากกิโลละ 4-50 อย่างเงี้ยครับถึงลูกค้าก็ร้อยนึงอย่างเงี้ยครับ
ฮะ
ครับ
แล้วในเรื่องของรสชาติเขาสู้บ้านเราได้ไหมครับคุณปาม
ก็อันนี้ผมยังไม่เคยกินเลยพี่ยังไม่เคยเห็นเลยครับยังไม่เคยกินของเขาครับเลยบอกไม่ได้แต่คือว่าเคยได้ยินแต่ว่าลูกค้าเขาเล่าให้ฟังว่าพอไปซื้อแล้วมีปัญหาเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ค
ือ
ผมก็ไม่คอนเฟิร์ม
ครับผม
ครับ
ได้ครับในมุมมองของคุณปามครับคิดว่าอนาคตของตลาดอะโวคาโดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับ
หนักครับพี่เพราะว่าของพม่ามาก็ 4-50 แล้วครับแล้วก็ของไทยถ้าสมมุติว่าคุณภาพสู้เขาไม่ได้แล้วราคายังสูงก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ราคาผมปีกอย่างเงี้ย180ก็สู้ยากแล้วครับขนาดในเมืองไทยด้วยกันเองของมาก็ราคาต่ำแล้ว
ครับ
ครับผมก็คือว่าตอนนี้ก็คือหนึ่งต้องบริการลูกค้าให้ถึงใจด้วยว่าถ้ามูลมีปัญหาก็เค็ม
uh-huh.
แล้วก็พยายามดูแลว่าตอนส่งก็ใส่เขาเรียกอะไรวะซองใส่โฟมครับพี่
บับเบิ้ลกันกระแทกเนาะ
ใช่ครับพี่ใช่ครับ
ครับและถ้ามีคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะลองปลูกอะโวคาโดดูบ้างนะครับคุณปาลจะมีคำแนะนำหรือว่าข้อควรระวังอะไรให้กับมือใหม่บ้างครับ
หาตลาดก่อนค่อยเข้ามาครับเพราะว่าอะโวคาโดปลูกเนี่ยไม่ยากเท่าขายครับ
ครับ
เอาเพราะขายเนี่ยมันเรียนรู้กันได้เอ้ยปลูกเนี่ยมันเรียนรู้กันได้แต่ขายเนี่ยมันต้องมีช่องทางเพราะว่าพอออกมาแล้วอ่ะมันไม่เหมือนสินค้าอื่นที่ว่าไม่เหมือนของอื่นคือพอถึงเวลาแล้วมันต้องเก็บมันต้องขายถ้าไม่เก็บไม่ขายก็เท่ากับทิ้งอ่ะครับครับใช่ครับมันก็เลยว่าพอถึงเวลาที่ตอนถูกขึ้นมาถ้าไม่มีช่องทางก็ต้องขายถ้าไม่ขายก็ปล่อยทิ้งเลยครับ
ครับ
ครับ
แล้วคุณปาล์มเองจะขยายธุรกิจของอะโวคาโดตัวเองนะครับไปต่อในอนาคตยังไงบ้างครับ
อ๋อในทิศทางในอนาคตก็คือว่าจะเอาเข้าโมเดิร์นเทรดครับผมแล้วก็พยายามปรับว่าราคาอาจจะต้องต่ำลงมากว่านี้แล้วก็คุณภาพให้ได้ดีกว่านี้ครับ
ครับ
ครับแล้วเพราะว่าอะโวคาโดคือจริงๆแล้วอ่ะของเมืองนอกของเมืองไทยอ่ะของเมืองไทยอ่ะจะอร่อยกว่าเท่าที่ผมเคยกินมานะครับ
ครับ
เพราะว่าเราเก็บสุกกว่าเขาเก็บตอนยังไม่สุกเท่าเราเนี่ยครับตอนกินเราเลยรู้สึกว่ามันอร่อยกว่า
อ๋อ
ครับครับก็ดีของละของ
ของ
ไทยคือ
ของไทย
ครับ
อืมครับ
ครับ
โอเคครับสุดท้ายนะครับอยากให้คุณปาล์มครับฝากช่องทางการติดต่อของสวนนะครับว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางไหนบ้างครับ
ตามผมก็คือของผมไร่ของผมอ่ะอยู่บนภพพระครับผมอยู่กิโลเมตรที่48ครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็คือ0984965915ก็คือว่าถ้ามีคำถามมาโทรมาถามผมได้เลยไม่ผมสะดวกตอบหมดทุกคำถามแต่คือว่าเรื่องความรู้เรื่องอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะถูกกับคนอื่นไหมเพราะคือผมความรู้ผมก็มีเท่าที่จะเล่าให้ฟังแค่นั้นนะคร
ับ
ไม่ได้เก่งกว่าไม่ได้มีความรู้มากกว่าใครอย่างเงี้ยครับ
ครับก็คือเป็นการโทรศัพท์มาสอบถามแชร์ในมุมมองของที่วิธีใช้ของคุณปาล์มที่ส่วนเองเนาะ
ใช่ครับใช่
ครับผมโอเคครับครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับฟังสาระความรู้มากมายเกี่ยวกับการปลูกอะโวคาโดการดูแลระหว่างปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายกับผู้บริโภคหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับขอบคุณคุณปาล์มจากจังหวัดตากมากนะครับขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์ 093-317-1414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ